Vážení diváci Britských listů, vítáme vás u dalšího dílu. Je tady se mnou dnes Ivan Štulajter, dlouholetý pracovník na mediální scéně Slovenska, vlastně by se dalo říct, bych řekl já, taková chodící encyklopedie, paměť slovenské žurnalistiky za poslední tři dekády, i více možná. A vlastně hovoříme spolu několik hodin poté, co byl spáchán pokus o atentát na slovenského populistického premiéra Roberta Fica, což vlastně v kontextu nejenom Slovenska, Československa a vůbec širšího regionu je věc nevídaná. A zároveň, ale když se podíváme vlastně na Slovensko, tak v posledních letech jsme byli svědky několika dalších šokujících střelb, vražd. Připomeňme vraždu Jana Kuciáka a jeho snoubenky v roce 2018, střelbu před barem Tepláreň v Bratislavě, která skončila tragicky smrtí dvou mladých lidí. Pane Štulajte, dalo by se říci, že se to, co vlastně už dlouhá léta sledují s obavou pozorovatelé a novináři na Slovensku, ta zagresivnění veřejného diskurzu, tak dá se říct, že se to přenáší do fyzické roviny, že se zkrátka normalizuje násilí na Slovensku?
Samozrejme, že ťažko povedať, že či ten motív toho atentátnika bola verejná diskusia a do akej miery jej forma, ktorá je agresívna, s tým s vami ako súhlasím, je stále agresívnejšia, ovplyvnila jedno jeho rozhodnutie a jeho konanie. To nakoniec budú musieť na to odpovedať vyšetrovatelia, psychológovia a psychiatri. Jaký silný ten motív bol a čo ho vlastne akože vyvolalo. Ale faktom je naozaj to, že tá diskusia je stále vulgárnejšia, je nenávisnejšia, je polarizujúcejšia tú spoločnosť. A tak ono tak vždy vo všeobecnosti platí, že násiliu nakoniec predchádzajú násilné slova alebo agresívne slova. Takže všetky tie tri prípady, ktoré ste spomenuli, vlastne majú nejakého spoločného menovateľa, aj keď teda neúplne priamo. V prvom prípade išlo jedného novinára a jeho snúbenicu, v druhom prípade vlastne o náhodných nevinných ľudí, ktorých spája akurát to, že patrili ku komunite LGBTI. No a ten tretí je samozrejme, že atentát na predsedu vlády, ale všetky sú nejakým spôsobom prepletené a spojené s tým, čo je vážny problém na Slovensku. Jednak je to korupcia, jednak je to polarizácia tej spoločnosti na to ľudí, ktorí tolerujú a sú ochotní tolerovať a akceptovať práva komunity LGBTI a ktorí to aj pod tlakom politikov považujú za Sodomu Gomoru, za koniec pomaly civilizácie. Takže toto sú tie spoločné menovatelia, samozrejme teda predseda vlády, ktorý aspoň z tých kusých slov, ktoré sme mohli počuť na videu toho páchateľa, súviseli s nejakým s útokom alebo atakom na verejnoprávnu RTVS, čiže tam je zase nejaký politický motív, môžeme ho tam vybadať, ktorý zase je o tom, či teda na Slovensku bude platiť sloboda prejavu, slobodná práca médií a podobne, lebo samozrejme toto je jeden z ďalších vážnych problémov, ktorý sa otvoril práve po minuloročných voľbách a po nástupe tejto vlády.
Když jste vzpomenul RTVS a vlastně legislativu, která je v těchto dnech v parlamentu, tak nemůžu se nezeptat vlastně už několik v podstatě minut po tom, co se parlament dozvěděl o pokusu atentát na Roberta Fica, tak vlastně jeho spolustraník Luboš Blaha tak okamžitě bez jakýchkoliv dalších podrobností obvinil opozici. Poté jsme slyšeli velmi silná slova i od předsedy SNS Danka. A zkrátka chci se zeptat, je možné, že ta událost povede ještě jakoby větší radikalizaci, řekněme, té už velmi radikální strany současné levopravicové vlády?
To je otázka, která si teraz je klíčová, myslím si, pre všetkých normálne a zdravo uvažujúcich ľudí bez ohľadu na to, že aký majú názor na tie, ktoré ako spoločenské otázky, či sa tá radikalizácia bude pokračovať a jej následky budú stále desivejšie, alebo sa to nejakým spôsobom zastaví. Keď ste spomenuli tých dvoch politikov z vládnej koalície, Blahu a Danka, treba povedať, že špecialistom na rozoštvávanie ľudí je minister životného prostredia Taraba, ktorý tiež reagoval okamžitým útokom o krvavých paprčiach alebo rukách všetce opozície bez ohľadu na nejaký stav fakticity. Proste urobil tento agresívny výron, výpad voči opozícii. To je vlastne obraz o tom, že kde sa tá krajina nachádza. Tento človek kandidoval kedysi za fašistov, tak si myslím, že ono je to svojím spôsobom vysvetliteľné. Je to radikál, je to človek, ktorý profituje na tom, že rozoštváva spoločnosť a že ju delí a polarizuje. Ale ja sa naozaj bojím povedať, že bude to viesť k radikalizácii, ale určite by som to nevylúčil. Lebo je to určite je to šokujúca vec. Myslím si, že keď to predseda vlády prežije a zotaví sa, tak si myslím, že bude veľmi dôležité práve to, akým spôsobom on sa k tejto udalosti postaví. Ak sa predseda vlády k tomu postaví tak, že bude nabádať vlastne ľudí a podporovať tú radikalizáciu, v čom je on teda špecialista, nebudeme teraz hovoriť, že Robert Fico je v tomto nejakým spôsobom mimo tohto celého zdiania, zápasu a vulgarizácie politiky, čiže ak sa on nejakým spôsobom urobí nejakú sebakritiku a pochopí, že táto cesta je naozaj cestou do záhuby, tak si myslím, že sa tá radikalizácia môže utúpiť určite aspoň na nejakých úrovniach tých vrstiev spoločnosti, lebo vždycky radikáli zostanú. Hej. Zrejme aj toto je vlastne výron jednotlivca. To nikdy nemôže spoločnosť sa úplne izolovať alebo zachrániť a brániť, keď niekto si jednoducho rúpne v hlave a urobí takýto čin. Čiže veľmi bude závisieť od toho, jak to spracuje samotný akože predseda vlády. Ak bude pôsobiť ako upokojujúco, tak si myslím, že a dokonca by aj došlo k nejakej zmene vôbec celé prístupu a k retoriky, tak by to mohlo nakoniec aj z tejto tragickej udalosti, ktorá naozaj je odsudzovaná politikmi zľava, zprava, teda hlavne s tými normálnymi a médiami. Teraz bolo vyhlásenie šéfredaktorov, ktorí to naozaj sa k tomu postavili, odsudzujúco k takémuto typu násilia vôbec akože spôsobom, tak si myslím, že tá situácia nemusí akože vyostrovať naďalej. Ale ja hovorím, ja som nie som veľký optimista, že k takému niečomu dojde.
Vlastně jste vzpomenul všechna ta odsuzující vyjádření, která přicházejí v podstatě ze všech stran politického spektra, včetně prezidentky Čaputové, která vlastně je dlouholetou kritičkou politického stylu Roberta Fica. Tak vlastně, co může opozice udělat pro to, která sama byla terčem agresivní retoriky ze strany vlády a zároveň taky během volební kampaně před rokem v létě, tak může i opozice nějakým způsobem tomu přispět, anebo nějakou sebereflexí na své straně k tomu, aby se veřejný diskurs, politický diskurs na Slovensku umírnil.
Aj v tej opozícii, slovenskej opozícii, treba rozlišovať medzi strany, ktoré sa snažia viesť vecnú a umiernenú komunikáciu, ako je Progresívne Slovensko alebo SaS. Aj keď teda samozrejme, že je to častokrát ako tvrdá diskusia, ale myslím si, že neprekračujúca nejaké rámce. Tam, kde sa tie rámce prekračujú, je hnutie Olano alebo dnes Slovensko, bývalé Olano, bývalého premiéra Matoviča. On teda sám osobne je podľa môjho názoru teda súčasťou toho problému, ktorému hovoríme vulgarizácia slovenskej politiky. On naozaj je človek, ktorý doviedol alebo zavliekol do slovenskej politiky vulgárny slovník, vulgárne gesta, vulgárnu gestikuláciu. Si spomíname na jeden prípad, keď je bývalý poslanec SAS Poliačik vysypal mu na hlavu akože injekčné striekačky, pretože presadzoval dekriminalizáciu marihuany. Čiže on je naozaj akože jeden z tých hlavných aktérov, ktorí sa podpisujú po to, ako slovenská politika vyzerá. Čiže keby on prišiel nejakej sebareflexii a zmierni svoj slovník a bude sa naozaj venovať vecným problémom tejto spoločnosti a menej útočiť ad hominem voči svojim politickým partnerom a konkurentom, tak si myslím, že by to bolo dobré, ale hovorím, že vo vládnej koalícii Blaha, ktorého ste spomenuli, Danko, tento Taraba, to sú jednoducho extrémisti vo svojom slovníku. Ja, niekedy naozaj sledovať tie videá, tak buď človek pocíti obrovskú nenávisť voči buď teda tomu aktérovi, ktorý toto hovorí, lebo sú to niekedy vyslovené lži, urážky a podobne, alebo sa obráti svoj hnev a svoju nenávisť na toho, koho ten príslušný politik koalície, teraz sa bavíme o týchto troch, akože menuje, na koho ten svoj kanón zameria. Lebo sú to extrémne vybičované slova, formulácie.
Vy jste vlastně hovořili o roli Roberta Fica, o tom, jak moc bude záležet na tom, jak se sám pokusu atentát na svou osobu postaví. Tak ještě se vás zeptám, pokud se léčba Roberta Fica protáhne, bude situace taková, kdy vlastně nebude třeba po nějakou dobu schopen vykonávat funkci předsedy vlády. Jaké to podle vás může mít důsledky na slovenskou politiku? Může jí to nějakým způsobem administrativně přibrzdit? Může dojít k tomu, že se například ve straně Smer, že tam hypoteticky dojde k nějakému vyprofilování se v rámci té vnitrostranické politiky nějakého dalšího aktéra? Nebo neočekáváte něco v
Tak
tomto směru?
vždy sa hovorilo, že takým korunným princom smeru je Robert Kaliňák, dnešný minister obrany, čiže myslím, že z tohto hľadiska smer ten problém vie riešiť. Nechcem ale príliš sa do toho púšťať, lebo je to predčasné. Uvidíme, do akej miery sú do akej miery sa tie zranenia budú vlastne hojiť a či budú mať dlhodobý priebeh, krátkodobý, tá rekonvalescencia. To teraz nevieme povedať. Stále sa hovorí, že premiér je mimo ohrozenia života, ale že tie zranenia ale sú akože boli mimoriadne vážne. Takže na toto asi musíme zrejme čakať. Nikdy Slovensko v takej situácii nebolo, že ako je teraz. Takže ja myslím, že predčasné je zatiaľ robiť nejaké závery, ale myslím si, že Smer tú situáciu vie ju zvládnuť. Dlhodobého hľadiska je to samozrejme problém, pretože Fico je veľmi výrazný líder strany Smer SD, v podstate je takým tmelom, aj keď sa mu teda tá strana rozpadla a časť tých poslancov odišla do Hlasu aj s Pellegrinim. Takže tam samozrejme môže nastať vnútrostranický problém, že či tam sa nájde osobnosť, ktorá bude schopná spájať a udržovať tú stranu pohromade. A ja si myslím, že na základe toho, aj mojich teda skúseností pre vás, povedzme, s hnutím HZDS, že nakoniec, keď sa príliš tlačí na pilu, teda čo oni robia, sú systematicky a sústavne, tak mnohí tí ľudia začnú pochybovať o tom, či sú na správnej strane. To som videl na HZDS u ľudí, ktorí by sme, povedzme, ktorí nepovedali, že sa nakoniec otočia, ale otočili sa chrbtom Mečiarovým, či už teda z takých alebo onakých dôvodov, či tom bola nejaká špekulácia, zištnosť, alebo naozaj im to už morálne neprechádzalo, ale také veci sa proste dejú, takže naozaj pre Smer je toto dosť kľúčová otázka, či sa Robert Fico vráti alebo nie. Alebo čo je druhá, a aký samozrejme sa vráti, keď sa má teda vrácať, aký sa vráti, hej. Či to bude človek, ktorý sa zmení, lebo my ho poznáme aj v takej umiernenejšej podobe, ako je tá, ktorú predvádza po prehratých voľbách v roku 2020, kedy naozaj sa proste posunuli celou stranou niekde až ku krajnej pravici.
Možná ve zbývajícím čase ještě v rychlosti. Robert Fico je také autorem výroku, že Roberta Pellegriniho, vlastně zvoleného prezidenta, který se má ujmout úřadu v polovině června,
Petra Pellegriniho.
Petra Pellegriniho, ano, takže ho vlastně stvořil. Myslíte si, že to nějakým způsobem může, jste vlastně vzpomenul, tu situaci, kdy Pellegriniho strana, středolevicová strana Hlas, tak vlastně odešla, nebo respektive velká část politiků Smeru odešla, založila Hlas. Hodně se hovoří také o tom, že vlastně do dneška skrz Roberta Fica a další politiků Smeru, tak Smer má vlastně velký vliv na Hlas. A jestli zkrátka ta rekonvalescence Roberta Fica nebo případná nějaká, dejme tomu, i transformace jeho osoby může mít dopad tady na tu konstelaci, kdy vlastně ten Hlas je často popisován jako pod vlivem Smeru.
Samozrejme, že áno, že pokiaľ je táto úvaha správna, že Smer má stále vplyv na Hlas, pretože sú tam obchodné väzby, ktoré vznikali predtým, keď boli pohromade a tak ďalej a majú dnes samozrejme aj spoločnú vládu a záujmy, tak osoba Roberta Fica je kľúčová. To rozhodne. Na druhej strane si treba povedať, že nie je to také úplne jednoduché, pretože ako náhle sa z nejakej strany nejaká časť ľudí odštiepi, tak tá diera alebo to vákuum sa, personálne vákuum sa rýchlo naplní inými ľuďmi, ktorí majú ambície a idú do tých funkcií. Takže nebude to také, že Smer je teraz otvorený a prišli kolegovia bývalí z Hlasu a poobsadzovali funkcie. Čiže to si takisto nemyslím. Hlas takisto bude mať samozrejme, ľudia musieť vyriešiť ten problém z toho, že Pellegrini sa stane prezidentom a budú sa musieť teda rozhodnúť, kým budú, čím budú, aký bude líder a kam vlastne chcú smerovať. Tá situácia, ktorá teraz nastala po tom atentáte, ja tak niekde v kútiku duše dúfam, že napriek všetkým tým agresívnym vyhláseniam, ktoré šíria niektorí vládni politici, predsa je to len veľké memento aj pre nich teda, že keď príliš ponujú tú situáciu, takže naozaj niektorým ľuďom jednoducho rúpnú nervy a sú nekontrolovateľní a dopúšťajú sa naozaj takýchto akože brutálnych a odsúdenia hodných akože činov. To jednoducho to spoločenská, tá miera tej tolerancie zrejme niekedy akože sa vyčerpá. A potom naozaj ľudia, ktorí majú, povedzme, sklony k takémuto extrémnemu správaniu, tak sa im to proste ten mechanizmus spustí. On tam jednoducho prišiel, mal legálne držanú zbraň a vystrelil údajne 5 rán voči premiérovi. Samozrejme je otázkou, že či tá ochranka, alebo teraz čas kritiky sa vlastne vznesla aj voči ochrankárom. Ja ako teda ako bývalý poradca predsedu vlády Eduarda Hegera, to berem tak, že mohlo sa to stať aj vtedy. Jednoducho na Slovensku bola nemysliteľné, že by došlo k takémuto agresívnemu aktu. Čiže aj on sa stretával s ľuďmi bez toho, že by boli tí ľudia, ja neviem, prešli nejakým skénerom a podobne. Jednoducho nič také nebolo. Hej. Tiež bol v osobnom kontakte s ľuďmi. Ktokoľvek mohol na ňo zaútočiť. Tá ochranka má naozaj len limitované veci. Čiže chcem tým povedať to, že aj toto, aj tento aspekt ochrany ústavných činiteľov sa bude musieť výrazne zmeniť a ten osobný kontakt už asi nebude možný v takej intenzite, aké bol doteraz.
Já vám moc krát děkuji. Budeme muset končit a tak se budu těšit příště naslyšenou.
Ja ďakujem za pozvanie, majte sa, dovidenia.